Айрікса. Навколо звисали пергаменти, покриті молитвами, проникливими благаннями писарів самої Тери. Вони роками горбилися за столами, роками писали слова давно мертвих святих, пір'ями з кісток грішників щокаються, чорнилом з крові мучеників. Пергаменти спливали святістю, чорні каплі ставали червоними, падаючи на підлогу військового архіву фаланги. Ритуальне очищення станції займе роки. Не так-то просто змити зло, заподіяне здійсненими задумами демона. Його потрібно вигнати молитвами, вибити, немов гріхи порочної людини зі сталі фаланги, щоб вона могла знову стати флагманом людства. Команди сервів імперських кулаків відтирали спаплюжені палуби святою водою, а допущені в світ ордена жреці еклізіархії благословляли спорядження, яке угледіло демона. Але фаланга була створена для війни, а війна не чекає, поки воїни очистять себе від гріхів. Фаланзі належало служіння, імперських кулаків чекала битва. Пергаменти розгойдувалися від подуву рециркуляторів повітря. У військовий архів увійшов капітан Лисандр. Його грізний термінаторський обладунок і закріплений на спині штурмовий щит виблискували після денного обряду догляду. Здавалося, що Лисандр був не людиною, а зійшовшою з постаменту статуєю одного з героїв, чиї подвиги заслужили їм місце в серці ордена і в коридорах фаланги. Голена голова капітана виглядала так, немов її пожували і виплюнули, але в обличчі залишилося благородство і рішучість природженого лідера. Коли він увійшов, зібрані в архіві новобранці немов зіщулилися. Вони ледь пройшли ранні етапи фізичного перетворення, яке одного разу зробить їх космодесантниками. І ще не служили скаутами або учнями технодесантників або бібліаріїв. Вони не часто бачили старших воїнів ордена, а ще рідше слухали їх настанови. Вони ще були людьми, а не адептус Астартес, вільними від слабкості, для пересилювання якої імператор і створив космодесантників.
«Ви знаєте, хто я»,
– почав Лисандр.
«А я знаю, хто ви. Ви – майбутнє ордена. Одного разу деякі з вас стануть імперськими кулаками, можливо, воїнами моєї першої роти. Один з вас навіть може заслужити лаври капітана, хоча я не дозволю цьому статися, поки ви не засвоїте суті війни».
Він оглядав обличчя новобранців. Вони стояли рядами, дивлячись на стіл тактичного дисплея, який займав значну частину архіву. Кожен новобранець був молодиком, відібраним з одного із сотні відвіданих капеланами імперських кулаків світів відповідно до найсуворіших стандартів агресії, безстрашності і фізичного потенціалу. Але тепер вони здавалися дітьми в порівнянні з жахливим велетнем.
«Війна – це жертва!»
Лисандр махнув рукою, і меметичні сплави на поверхні столу перебудувалися в складну топографічну карту, здибилися піками і опали ущелинами нерівного оскалу гір. Вбудований в стелю голопроектор висвітлив на мапі сотні мерехтливих символів. Циліндри на схилах гір відображали артилерійські батареї. Злітно-посадкові смуги усіювали вершини предгір'їв. Десятки загонів кишили в ущелинах і косогорах. Різні кольори показували боки великої безладної битви.
«Що ви бачите?»
– зажадав відповіді Лисандр.
«Я бачу Валаційський перевал».
Капітан подивився на новобранця. Чорні як ніч волосся контрастували з червоними зіницями і сірою шкірою. Подульєвік – один з підземного народу падальщиків і вбивць, забутих імператором глибин міста Вулика.
«Новобранець Апейо»,
– сказав Лисандр.
«Ти добре запам'ятав військові принципи, але цього недостатньо. Що для тебе означає Валаційський перевал?»
Апейо ковтнув.
«Капітан Сикул керував загоном бойових братів під час порятунку цивільних від заколотників з покірної маски. Бунтівники також були втягнуті у власну війну з культистами Червоного Місяця, які...»
«Ні, я добре знаю слова військових принципів і питаю не про це, а про те, що значила ця битва».
Здавалося, що тиша тривала вічно, поки один із учнів не прокашлявся.
«Новобранець Арнобій, ти хочеш щось сказати?»
На Арнобії був обмальований синім костюм бібліаріума ордена. Капюшон приховував голену голову і шматки пересадженої шкіри. Під покритим шрамами, але непримітним обличчям горів розум, який міг, ще тільки міг, бути досить сильним для воїна-псайкера імперських кулаків.
«У Секула»,
– почав Арнобій,
– «був вибір».
«Ворог в небі»,
– пролунав у вокс голос сержанта-розвідника Ноктіса. І частку секунди потому капітан Секул почув над головою виття двигунів. Попереду лежав Велеційський перевал, глибока ущелина в Червоних горах. Із спостережного пункту в люку командного Домокла капітан бачив, як біля входу товпилися біженці, як на прямній їх жреці еклізіархії вигукували молитви і закликали до спокою. Десятки тисяч людей рвалися через ущелину до посадочних полів, звідки їх зможуть евакуювати світу, врятувати від наступаючих на міста заколотників. Це були аколіти Міністорума і фабрикатори Механікус, клерки адміністратума, медики-хірурги та санітари, законописці арбітрів і вартові в'язниць, адепти Кейтола, останнього міста, яке опинилося на шляху покірної маски. Ви почули і люди. Вони зрозуміли, що це означає. Капітан бачив, як їх охоплює паніка.
«В укриття!»
– закричав Секул у вокс.
«Ноктіс, ти очі відділення Ясона!»
До ущілля наближався літак, схожий на кинджал. З вістрія видавалася кабіна. Секул розгледів обличчя пілота, безлику хромовану маску з єдиним оком, коли винищувач націлив ніс на ущелину і відкрив вогонь з гармат на розпростертих крилах. По стінах ущелини пройшов ланцюг вибухів, по спіралі спускаючись до натовпів цивільних. Тіла злетіли в повітря. Пролунали крики, ледве чутні, крізь виття двигунів, який пронісся над головою винищувача. Секул застрибнув всередину. Дамокл був модифікацією БТР «Носоріг», де більшу частину транспортного відсіку віддали під посилене комунікаційне обладнання, щоб імперські кулаки підтримували зв'язок, незважаючи на перешкоди в горах. Тактичний дисплей повідомив Секула, що його загін розсіявся в укриттях. Скаути Ноктіса, спустошники Ясона і його власне командне відділення залягли серед скель біля підніжжя ущелини.
«Це червоний клик»,
– сказав Хамоскон. Технодесантник ледве втиснувся в Дамокл, склавши навколо тіло серворуки.
«Він розірве людей на шматки».
«Ясон»,
– наказав капітан.
«Збий його!»
Звуки пострілів наближалися. Спис світла пронзило Дамокл, спалахнуло між Хамосконом і Секулом. Капітана відкинуло назад. БТР злетів на повітря, і вдарна хвиля закарбувала його потилицею на задній люк. На мить Секул відключився. Він прийшов до тями, коли Хамоскон витягував його з уламків, тягучи за собою серворуками. Секул перекотився на ноги. Він подумки провів бойовий збір, перераховуючи кінцівки і почуття. Не постраждав сильно. Можна боротися. Закінчивши обряд, капітан звернув увагу на своє відділення. Вибіг з укриття, щоб врятувати його. Це були найближчі брати. Ті, з ким він бився пліч-опліч з тих пір, як міг називати себе імперським кулаком. По воїну з кожного відділення, в якому служив Секул, тепер носили червоні шоломи роти і були його почесною вартою. Брат Ахайкос втягнув капітана в укриття.
«Він починає черговий захід.
Відкрити вогонь! Відволічіть його!»
«Прийняв, мій капітан»,
– відповів Ахайкос. Він, як і шість інших братів командного відділення, націлив болтер в небо і випустив чергу в сріблястий кинджал, який розвертався для обстрілу ущелини. Секул бачив, як сержант розвідки Ноктіс виглянув з укриття, дивлячись на винищувач через магноокуляри. Сонце блиснуло в біонічному оці Ясона, коли той взяв лаз гармату у бойового брата. Сержант збирався вистрілити сам. Може, із верхності, а може через просто знання, що він найкращий стрілець в роті. Неважливо, поки постріл влучний. Знову смерть впала з небес, вибиваючи осколки зі стін ущелини. Цивільні бігли, в безладній тисні мчали в усі сторони разом, намагаючись знайти найіснуючий вихід з ущелини. Вмирали люди, розірвані пострілами або затоптані іншими. Люди, за яких був відповідальний Секул. Лаз-гармата вистрілила. Світло-червоний спис відрізав крило винищувача. Мить літак зберігав курс, а потім нахилився, увійшов у штопор. Він врізався в схил ущелини і вибухнув. Злетіли клуби червоно-чорного диму. Град осколків каменю обвалився на панікуючих людей. Гуркіт відлунням рознісся по ущелині, збиваючи сніг з найвищих піків.
Він не буде один. Покірна маска править небесами цього світу, але їх вистачає на землі. Ноктіс, брати мої, вперед і дивіться вгору.
Секул побіг від уламків Дамокла до натовпу.
Громадяни, почуйте. Ворог жадає вашої смерті, але цього не буде. Імператор з вами, бо ми його рука, і ми позбавимо вас. Несіть поранених і залиште мертвих, слухайте жреців і слідуйте за нами через ущелину. Ми – імперські кулаки, що стояли на стінах Тери і кидали виклик ворогу, і ми не підведемо, клянуся вам.
Схоже, люди прислухалися до слів капітана, або жерці Міністорума вгамували більшу частину натовпу. Тиснява вщухла. Люди знову пішли до ущелини, перебираючись через купу понівечених тіл і димлячі кратери. Секул чув плач, сумні крики тих, хто втратив близьких і стогони поранених. Одних несли на плечах друзі, інші повзли або шкутильгали, спираючись один на одного.
«Бачу їх!»
– доповів Ноктіс. Його відділення просувалося по ущелині, піднімаючись по скелях на схилах. Секул придивився і побачив темні точки, легку піхоту, досвідчену і безстрашну, відчувавшою себе як вдома серед безжальних гір, типову для покірної маски. Вони заразили це місце і тепер вилазили з нір, щоб пожерти шкульгаючих повз слабаків.
«Ноктіс, тримайся і притисни їх! Ясон, на позицію! Брати мої, за мною!»
«Стривай!»
– знову заговорив Ноктіс.
«Північний захід, другий пік. Я бачу його!»
Секул подивився на північний захід. Пік, схожий на розколотий зуб, здіймався над високими суворими горами. Древній катаклізм знищив вершину і залишив на схилах глибокі розломи. Там, серед розбитих опалених скель, зібрався шабаш. Прапори і плащі майорили на холодному вітрі. Посилений зір космодесантника дозволив розрізнити найдрібніші деталі. Їх було семеро. Шість були людьми, принаймні колись. До їх роздутих, мутованих м'язів були прибиті пластини обладунків, виковані у вигляді тонких сувоїв та викрадені зі склепів. В руках були взяті з мавзолеїв і гробниць клинки, щити і списи померли тисячоліття назад імперії. Обличчя розідрані, кровоточать очниці, символи віри воїнів, що вирвали їх за наказом сьомого. Бо сьомий був вічний наставник, світло у темряві, володар полум'я щастя, капітан Кофран Ваєйголот з дітей імператора. Плащ з застиглого полум'я висів на плечах зрадника і оточував його жарким маревом. Яскравий, відполірований пурпурний обладунок космодесантника покривали позолочені пластинки з молитвами своєї сили і краси. Наплічник прикрашало пташине крило, чиї пір'я були зроблені з перлин і рубінів. Нагрудник покривали смарагди, що зображували планету, яку оточували вісім зірок. Лише очниці дивилися з безликого золотого шолома, а на лобі виблискувала срібна корона, прикрашена різнокольоровими драгоцінними каменями. Одна рука воїна стискала князя спокусників, демона, заточеного в посох, взятий з остигаючого тіла губернатора Калкса, сектора Суддамнас. На другій висів щит, зроблений з Автарха і Сандріона, світу ковчега, Дельдранат. Автарх досі був живий. Його обличчя, натягнуте на щит разом з іншими частинами тіла, плакало від болю. Секул завмер. Не личить космодесантнику дозволяти шоку збити його з думки, але раптова поява капітана, зрадившого легіону, застала його зненацька. Мить він не бачив нічого, крім Ваєйголота. Це був капітан дітей імператора, який вкрав тисячу реліквій життя імператора і зробив з них вмістилище для демона, який до цих пір бушував в голодних зірках. Зібрав величезну армію бунтівників, мутантів і жалюгідних піратів і завів їх у вулкан, лише щоб слухати сміх свого бога, поки вони горіли. Викував обладунки в похоронному багаті пілігримів і загартував в сльозах їх сиріт. Секул відвів погляд.
«Ми зможемо його вбити»,
– пролунав позаду голос Ахайкоса.
«З ним шість фурій, але ми впораємося, якщо вдаримо швидко і не здригнемося».
Відділення Ясона теж помітило новоприбулого. Вони вже наводили важкі гармати на розколотий пік.
«Капітан?»
– запитав Ясон.
«Що накажете?»
«Чекайте.
Якщо ми б'ємо його зараз, то зірвемо всі задуми».
«І кинемо цих людей?»
– заперечив Сику.
«Віруючих планети. І, можливо, Ваєйголо тут лише, щоб відволікти нас?»
«Неможливо»,
– пробурчав Ахайкос.
«Про завдання забудь, якщо ми принесемо його голову».
«Я згоден»,
– кивнув Ясон.
«Мені зрозуміло, що принесе славу».
Сикул замовк. Він представив, як пронесе обгорілий шолом Ваєйголота на фалангу і повісить як трофей. І представив ущелину попереду, завалену тілами біженців.
«Мені немає діла до слави»,
– відповів капітан.
«Ясон, висувайся і починай обстріл. Ноктіс, прикрий нас!»
Він повернувся до Ахайкоса і космодесантників командного відділення.
«За мною! Спускаємося в ущелину! Забезпечте безпеку людей! Такий мій наказ!»
Імперські кулаки пішли за біженцями в ущелину. Ясон вже відкрив шквальний вогонь по укриттям покірних масок. Капітан оглянувся на розколотий пік. Ваєйголот відвернувся. Можливо, він був розчарований, можливо, задоволений. І Сикул мимоволі подумав, чи не криється під безликим шоломом посмішка.
«Вибір»,
– сказав Лисандр. Він дивився на обличчя новобранців. Вони чекали, що їм скажуть суть уроку, пояснять, що потрібно запам'ятати.
«Арнобій?»
«Він був неправий».
«Поясни, новобранець».
«У Сикула був шанс усунути ворога людства. Коли Імперіум дав бій Ваєйголоту, той вже розорив ще 6 світів і зробив чисельні злочини. Всього цього можна було б уникнути, якби Сикул вбив його на Валаційському перевалі».
«Ясно. Говоріть, новобранці. Ті, хто не зможе висловити мені свою думку, не наважаться йти під гармати ворога. Говоріть!»
«Я не згоден», – пролунав голос позаду. Новобранець Коген народився в світі архіпелагів і лютих морських чудовиськ, де засмаглі люди билися з кракенами під палючим поглядом двох сонць. Крихітні камінчики були вшиті під мідну шкіру на скронях і лобі, від чого обличчя здавалося зазначене шрамами.
«Завдання Сикула було ясне, і він виконав його до кінця».
«Втрата адептів була прикра»,
– кивнув Арнобій.
«Але не мала б значення в порівнянні з усуненням Ваєйголота».
«Але без віри і довіри людей Імперіума імперські кулаки не зможуть зробити нічого»,
– заперечив Коген.
«Якщо вони втратять надії, що ми їх позбавимо, то втратять віру, і ворог вкорениться серед людей».
«Серед статуї героїв фаланги немає Сикула»,
– встряв Апейо.
«Вбивши Ваєйголота, він би заслужив шану і приніс велику славу ордену».
«А скільки зла можуть вісники хаоса створити в народі? Позбавлення надії і віри запевняє, що більше, ніж здатний будь-який чемпіон варпа».
«Подивимося, Коген!»
– гаркнув Апейо. Лисандр підняв руку.
«Добре. Про це думав і Сикул, приймаючи рішення».
«Тоді якою є відповідь?»
запитав Апейо.
«Сикул мав рацію чи ні?»
Лисандр посміхнувся. Він рідко це робив, особливо серед новобранців, які явно стривожилися, не розуміючи, що це означає.
«На це питання я відповім іншим».
Лисандр налаштував дисплей столу. Валаційський перевал і тактичні позначення зникли, і в повітрі повисла голограма. Прапор із залізним кулаком на схрещених блискавках. Палаючі черепа ксеносів були складені під кулаком, а над ним був символ системи з 7 планетами. Ратище прапора вінчав величезний череп, що належав істоті з великою мозковою коробкою і складними мандибулами. Одну очну ямку обпалила плазма, поверхню покривали сотні вигравійованих імен.
«Що ви бачите?»
Повисла незручна тиша. Ніхто не наважувався заговорити. Нарешті Арнобій відповів.
«Це штандарт 7-й».
«Де він зараз?»
«У каплиці Хамандера».
«Чому?»
– відповів інший новобранець Дакіо. Бліда шкіра і великі очі видавали, що він народився на світі довгих ночей, де люди майже стали абхуманами.
«Його прибрали як реліквію, і несуть в бій лише коли збирається вся 7-ма рота, а капітан вважає це за потрібне».
«Частково вірно, новобранець Дакіо, але не зовсім. Вірніше буде сказати, що цей штандарт висить в цій каплиці через мануфактуру Масигма. Вірю, що ви про це читали, новобранці, і не стану вам розповідати. Я хочу знати, чи зрозумів хтось із вас, що ця битва значить для лідера, для імперських кулаків, для вашого майбутнього в ордені?
Лисандр оглянув новобранців. Вони були в сум'ятті. Їх уроки були хай і нелегкими, але простими. Обряди спорядження, тактика, історія, заучування і м'язова пам'ять. Тепер же від них вимагали думати. Заговорив Коген.
У Хамандера теж був вибір.
Навколо вмирав Гранітоград, і імперські кулаки, як і все живе, залишали його. Вони були частиною предсмертних судом і йшли останніми. Імперська гвардія бігла на морських транспортах і десантних шатлах, а незабаром евакуювали із літні смуги флоту. Імперські кулаки йшли останніми. Коли вони сядуть в гронові яструби, щоб повернутися на орбіту, в Гранітограді не залишиться людей. Промислове місто здавалося величезною плямою розміром з півконтиненту. Його мануфактурами здіймалися немов велетенські собори, присвячені імперської жадобі бойових машин і зброї. Капітан Хамандер не відчував любові до цього невиразного, нелюдського місця, але йому страшенно не хотілося залишати місто Ксеносом. Мануфактурум Сигма був останнім осередком опору. Тепер він горів. Гармати чужинців випускали промені багряного світла в розбиті вітражі. Спалахувала сама сталь опор. Полум'я всередині відкидало дивні тіні від палаючого скелета величезної будівлі.
«Брати, перекличка! Ми не можемо вас чекати!»
Хамандер очолював майже дві роти імперських кулаків. Всю сьому і відділення 4-ї, 5-ї та 9-ї. Він був капітаном 7-ї, старшим офіцером, але одна людина не могла вести таку армію. Кожен загін відступав окремо, брат прикривав брата. Руни підтвердження спалахнули на зіницях. 17 відділень імперських кулаків вже завантажилися. Технодесантники і їхні учні ще були на землі і спостерігали за запуском 8 громових яструбів ударної групи.
«Ми не втікаємо»,
– сказав Увокс Хамандер, діставшись до задньої рампи командного яструба. Десантно-штурмового корабля, золотих і чорних кольорах його роти.
«Ми повернемося і обвалимо на них вогнений дощ. Коли ксеноси святкуватимуть перемогу, ми розіб'ємо їх серця і розвіємо прах за вітром».
Хамандер озирнувся на мануфактуру. Ксеноси вже були тут. Мерехтіло світло, заломлювалися і відновлювалися зображення. Завдяки просунутому силовому полю, відображавшого погляд, чужинців було майже неможливо застрелити. Їх не турбує і вогонь, хоча навколо розвалювалася будівля. Безсумнівно, у них і від цього був захист. Тисячі чужинців наступали широким фронтом. Більш широким, ніж могли уявити імперські командувачі. Підступністю або чаклунством, але ксеноси таємно провели в Гранітоград цілі армії, які просувалися по районам, які ще не контролювали. Вони візьмуть місто майже недоторканим, оскільки імперіум відступив. І тоді імперські кулаки повернуться. Можливо, пройдуть години, а можливо дні. Коли ксеноси стануть вразливі, вони вирвуть серце їх керівництва. Космодесантникам просто потрібна була хороша мета. Вони повернуться. Хамандер присягне в цьому, як тільки вони виберуться з міста, і бойові брати стануть йому свідками.
«Ми під обстрілом!»
– закричав Увокс технодесантник Махаун.
«Ухилитись!»
Хамандер дивився, через що закривається рампу яструба. Спалахи лазерного вогню виблискували в палаючому мануфактурумі. Розряд пробив хвіст кривавої зірки. Корабель самого капітана, Гімдорна, злетів останнім, несучи з міста імперських кулаків.
«Зірка поранена, але летить»,
– доповів Махаун.
«Гнів Давлана підбитий, він падає».
Хамандер кинувся до амбразури і побачив, як гнів Давлана накринився. Від розбитого двигуна градом полетіли уламки. Корабель увійшов в плаский штопор і впав серед антен на даху мануфактурума.
«Це відділення Тальтибія»,
сказав капітан.
«У них стяг»,
повідомив Махаун.
«Ми повинні повернутися».
«Ні»,
пролунав голос штурмового сержанта Лапіфа.
«Нам наказано відступати. Немає сенсу посилати бойових братів на смерть».
Ікона Тальтибія ще горіла на ретинальному дисплеї капітана, але зв'язок перервався.
Він живий,
сказав Хамандер.
Тоді помстимося за нього, не помремо з ним.
І дозволимо стягу сьомої роти потрапити в руки ксеносів?
Обурився Махалон.
Я не повернуся на фалангу, схиливши голову і знаючи, що я дозволив ксеносам занечистити символ нашої честі, знаючи, що я не зробив нічого.
І з кількома братами ти пожертвуєш, щоб щось зробити?
Замовкніть,
наказав Хамандер.
Вибирати мені.
Я піду з тобою,
сказав технодесантник.
Донизу, у вогняну піч, я піду.
Ти залишишся з флотом і відведеш нас з цього світу.
Не роби цього,
сказав Лапів.
Втратити стяг – менша ганьба, ніж даремно занапастити бойових братів. Одне можна спокутувати, але не інше. Віддамо його ксеносам і помстимося за Тальтибія.
Він ще живий. Він бореться один, але його брати зволікають замість того, щоб обрушити свою лють на ворога.
Я сказав, замовкніть. Я ваш капітан.
Хамандер стиснув краєм бразури, дивлячись на мануфактуру Сигма. Він ледве бачив місце падіння гніву Девлана. Купу уламків, що пробили дах і впали на верхні поверхи. Гладкі гравітанки чужинців з'явилися із палаючої будівлі і прямували туди.
«Мені потрібні 20 братів»,
– сказав капітан. Він озирнувся на імперських кулаків в своєму яструбі – бойових братів відділення Сартана. Після важкого шляху через палаючий мануфактурум вони були заляпані сажею і брудом, і тепер він просить їх повернутися в пекло.
«Ми йдемо не заради перемоги»,
– звернувся до них капітан.
«Але заради майбутнього, заради братів, яких надихнуть наші справи в цей день. Я прошу багато».
«Не дуже»,
– заперечив сержант Сартан. Він втратив щелепу в бою майже 20 років тому. І тепер його частково штучний голос скреготав, що повністю влаштовувало сержанта.
«Будь-який з мого відділення, який не піде з тобою, зустрінеться зі мною на тому світі».
«Зі мною штурмові відділення Мартеза»,
– сказав Махаон.
«Він зголосився йти з нами».
«Не мені оскаржувати твій наказ»,
– пробурчав Лапів.
«Але я прошу тебе, не як імперський кулак, але як друг. Хороші життя цього не варті. Твоє життя цього не варто».
«Лапів, відбий моє тіло»,
– відповів Хамандер.
«І якщо воно не буде стискати прапор сьомий, то не горюй занадто довго».
Два громових яструба, Гімдорна і Золотий Кинжал, відділилися від злітаючих кораблів імперських кулаків і кинулися назустріч палаючій бурі. Вони спікували до вулиць перед мануфактурмом, щоб піти з прицілу артилерійських танків чужинців, що збиралися навколо головних воріт. Напівзруйновані вулиці були завалені уламками і випадковими тілами. Сутички спалахували в Гранітограді, перш ніж армія ксеносів почала наступ, немов це була увертюра до кривавої вистави. Можливо, для чужинців це і було виставою, твором мистецтва на полотні поля битви. Говорили, що війна для них танець, а життя або смерть не так важливі, як майстерність, з якою вони крокували. Гімдорна розвернувся. Посадкові двигуни закружляли пилюку. Завили головні двигуни, і штурмовий корабель кинувся вперед, швидко пронісся по відкритій землі до мануфактурума, перш ніж ворожі танки встигли прицілитися. Хамандер вчепився в опору, коли корабель увірвався в головні ворота палаючої будівлі. Навколо зімкнулася червона димка. Завили сирени, яструб петляв між кроквами і впалими колонами. Полум'я було всюди. Воно рвалося із стелі і стікало в величезні озера на підлозі. Величезні ряди машин здавалися островами. Золотий кинджал злетів до стелі, зачепив крилом колону і не впорався з керуванням. Він врізався в крокли і зник в граді уламків.
«А що б тебе, Махаон?»
– закричав капітан. Гімн злетів через величезну діру в стелі. Верхні поверхи були лабіринтом офісів, бічних каплиць і домівок адептів, і все горіло. Задня рампа громового яструба опустилася. Нагріте повітря обвалилося на Хамандера, коли він вистрибнув, вихоплюючи силову сокиру з піхов на спині. Навіть з фільтрами шолома легені обпікало. Без автопочуттів і поліпшеного зору капітан би не бачив диму нічого. Полум'я було білими спалахами серед монохромного хаосу. Візор жертвував кольором, щоб засікти рух. З диму вибиралися бойові брати відділення Мартеза. Капітан побачив серед них Махаона, помітного по громіздкому силуету обладунку майстра кузні і серву руці.
«Махаон!»
– закричав Хамандер.
«Ти повинен був висадити братів і злетіти!»
«Золотий кинжал впав!»
– відповів технодесантник.
«Я не можу летіти без скакуна. Доля вирішила, що я повинен боротися разом з тобою».
«Дивно, що доля змусила тебе не підкоритися».
«Ми зможемо обговорити це на фаланзі».
Обидва відділення висадилися. Сержант Мартез забирав братів, які хоч і виглядали пом'ятими і обгорілими, але всі дісталися до верхніх поверхів мануфактурума. Хамандер побачив, що останній воїн відділення Сартана висаджується з гімну Дорна.
«Злітай!»
– крикнув пілоту у вокс капітан.
«Приєднайся до флоту!»
Гімн не міг зробити нічого. Без лінії вогню нікуди було наводити знаряддя. Він вилетів з діри в даху мануфактурума, а високо над головою у верхній атмосфері мчали сріблясті іскри, інші громові яструби. Постріли пробивали різьблені дерев'яні стіни і купи палаючих бухгалтерських книг. Повз пронеслася ракета і вибухнула, опаливши стіну.
«Розсередитися і відступаємо!»
– закричав Хамандер.
«Будьте напоготові!»
«Вони шукають нас або Тальтибія»,
– задумався сержант Сартан.
«Ми незабаром дізнаємося».
Він побачив у вогні одного з чужинців. Вони носили облягаючу броню з червоних і помаранчевих вигнутих пластин. Трикутні зелені очі дивилися з багряного шолома. В руках була зброя явно чужого дизайну. Ствол широким дулом був підкріплений до яйцевидного енергетичного портфелю, що був окутаний дротами і схемами. На нагруднику мерехтів дорогоцінний камінь. Всі ці чужаки носили на обладунках коштовності.
«Вогнені дракони!»
– закричав сержант Мартез. Імперські кулаки стріляли в усі сторони. Чужинці бігли на них крізь вогонь, випускаючи багряні промені. У такій близькій палаючій бурі вони були смертоносні. Воїн відділення Сартана, брат Клос, впав, коли розряд розплавив його обладунок і вийшов зі спини, залишивши запалену діру. Хамандер врізався в палаючу стіну, нищачи дерево, і накинувся на чужинця, який цілився крізь неї. Його вага завалила чужинця на коліна, і капітан ударив сокирою, відрубавши руку Ксеносу. Вільною рукою він схопив чужинця за лицьову пластину, пробивши пальцем очну ямку. Потім він зірвав шолом, розрізавши дроти і клапани.
«Я бачу його!»
– закричав один із космодесантників Мартеза.
«Тальтибія, я бачу його! На захід від нас!»
Капітан зістрибнув з чужинця. Імперські кулаки вже бігли через уламки, постріли болтерів розсікали проходи, де лежали тіла мертвих ксеносів. Пало двоє космодесантників. Фізіонна зброя вогнених драконів розплавила обладунки і закип'ятила кров. Тепер і Хамандер бачив Тальтибія. Він тримав прапор сьомий якомога вище, але був поранений, майже лежав на спині і стріляв на всі боки. Але не наосліп. Він був оточений. Чужинці вискакували з вогню так швидко, що око ледь могло встежити, і рубали сержанта сріблястими мечами. Вони рухалися, немов акробати в обладунках кольору кістки. Довгі маски обрамляли гриви рудого волосся. Тальтибій влучив в одного чужинця, який впав у вогонь, але десяток клинків пробили його обладунки. Навколо лежали понівечені воїни, броньовані руки і голови були відсичені і горіли. Хамандер вже бачив, як гинуть бойові брати, але з кожним разом це здавалося все гірше. Рогал Дорн навчив перших імперських кулаків стримувати і направляти гнів, вивільнюючи його лише тоді, коли єдиним тактичним варіантом була люта атака. Зараз бойові брати відділень Сартана і Мартеза слідували цьому заповіту, бігли до ворога крізь полум'я. Клинки стукотіли по кераміту, болти пробивали палаючі стіни. Чужинці падали на землю, керамитові чоботи прощили шиї. Сержант Мартез пронизав живіт Ксеноса силовим мечем. Махаон спокійно йшов, випускаючи черги з штурмового болтера, викуваного їм на фаланзі. Ельдари бігли до нього і падали, вражені благословенними снарядами. Хамандер промчав через хаос і присів поруч з Тальтибієм. Сержант був одним із найбільш могутніших воїнів під його керівництвом і, ймовірно, представляв би орден на наступному банкеті клинків. Тепер він помирав. Одна рана розсікала обличчя від чола до губи, інша розрізала живіт, нутрощі блищали у вогні. Тальтибій підняв замучене обличчя і озирнувся.
«Ні, ми з тобою, брат. Ми не залишимо тебе».
«Ні, капітане, ти повинен був піти, кинути нас. Тут тебе чекає лише смерть».
«Ні, Тальтибій, жодного брата не кинуть помирати, поки живий він і ще один імперський кулак».
«Прокляття, Хамандер! Скільки життів ти віддав чужинцям, щоб померти поруч зі мною?»
«Брат, їм не дістанешся ні ти, ні прапор».
«Прапор? Ти пожертвував життям заради нього? Жменьки шовку? Хамандер, ти міг би здійснити подвиги, здобути великі перемоги, і тепер відкинув їх заради цієї дурниці».
Імперські кулаки збиралися навколо Тальтибія і Хамандера. Ельдари зникли, юркнули крізь полум'я, пішовши від шквального вогню.
«Ми виберемося звідси»,
– сказав капітан.
«Заберемо тебе і прапор, і брати будуть славити тебе як героя».
«Я мертвий. Візьми прапор, помри з ним в руках».
Хамандер підійняв сержанта на ноги і потягнув.
«Брати, знайдіть шлях донизу, знайдіть нам місце для посадки».
Весь мануфактурум здригнувся. Спис багряного світла пробив підлогу, яскравий спалах огорнув усе. Коли він зник, перед Хамандером була діра, там, де стояли його імперські кулаки. Вони зникли, випарувалися. З колони вогню і мерехтливого марева піднявся звір з ростом з трьох чоловіків, закутий в розпечений обладунок, який шипів і сипав іскрами. Він ніс корону з потвореної кістки і латну рукавицю на руці, з якої капав нескінченний поток крові. В іншій був величезний меч, покритий чужими блискучими рунами. Клинок вив моторошно оглушливо.
«Це їх бог!»
– намагався перекричати звук Махаун.
«Покликаний на війну! Відьмовство, брати! Чуже відьмовство!»
Імперські кулаки швидко прийшли до тями після раптового явища напівбога. Болти врізалися в розплавлене хутро, схоже, без всякого ефекту. Погляд палаючих зелених очей миготів з одного космодесантника до іншого. І якщо Хамандер і міг щось побачити на нелюдському обличчі, так це було презирство і гнів.
«Ти не отримаєш стяг!»
– закричав капітан.
«Ніхто не отримає, поки ми живі!»
Напівбог вдарив мечем, і Хамандер перекотився на бік, піймавши клинок силовою сокирою. Полетіли іскри, силове поле боролося з енергією меча. Напівбог був сильний, дивовижно сильний, і капітан відчув, що його утискають.
«Нас будуть пам'ятати, коли твій рід забудуть!»
– загарчав Хамандер.
«Пам'ятати, коли всі, хто знав про тебе, стануть легендами і прахом!»
Чужинці проривалися з нижніх поверхів. У одних були ланцюгові мечі і більш важка пластинчата смарагдова броня. Інші – в черні і пурпурі – повільно йшли крізь полум'я, наводячи ракетні установки. Імперські кулаки, що вижили, закричали бойові кличі і кинулися в бій, стріляючи з болтерів. Напівбог кинувся вперед і перекинув Хамандера. Його клинок опустився, немов гільйотина, відображаючи полум'я і вид вмираючих бойових братів.
«Ви бачили прапор сьомий»,
– сказав Лисандр.
«Ви чули ім'я капітана Хамандера сьомої роти і схиляли коліна перед статуєю, висічену з граніту, і що дивиться на нас в його каплиці. Чи варто було розміщати стяг в таке почесне місце? Вважати Хамандера одним з наших найбільших героїв? Якби ви змогли це зробити заради честі ордена і слави Примарха, чим би ви пожертвували? Говоріть, ви кинетеся в пекло, якщо я цього буду вимагати? Будете боротися з чужинцем і зчепившись рогами з демоном? Але не можете відповісти на просте запитання. Апейо, чим?»
«Життям будь-якого бойового брата, який йде вслід за мною. Якщо вони захочуть пожертвувати собою заради слави, то я не зупиню їх».
«А своїм життям?»
«Зрозуміло. Своїм життям задля слави Дорна».
«Своїм життям. Життям тебе, обраного з мільйонів вірних, створеного за образом Дорна і, як вважають деякі, з плоті самого імператора, озброєного кращим спорядженням, отримавши те, що загалом може дозволити собі зібрати імперіум, самим існуванням зобов'язаним праці мільярдів людей. Цим ти пожертвуєш заради чогось настільки безглуздого, як слава?
Капітан, я не думаю, що слава безглузда.
Але в порівнянні з життям імперського кулака? Скільки коштує слава в порівнянні з таким життям?
Він подивився на інших новобранців.
Відповідайте.
Нічого, сказав Коген.
Отже, Хамандер був неправий.
Так.
Герой, перед чиєю статою ти схилявся? Людина, чиї бойові повчання розповідають кожному новобранцю після його смерті? Він був неправий?
Коген замовк. Лисандр підійшов ближче і навис над ним.
Скажи мені, що капітан Хамандер зробив неправильний вибір. Скажи це переді мною, перед своїми бойовими братами.
Коген мовчав. Його погляд бігав по обличчях стоялих поруч новобранців.
А якщо не можеш відповісти, то скажи хоча б це.
Я не можу, капітан.
Добре. Ударна група повернулася через кілька днів і знайшла двох, що вижили з тих, хто відправився за прапором. Серед них не було Хамандера. Він помер у мануфактурумі Сигма. Якби не він, то стяг, напевно, потрапив би у руки ксеносів, і велика була б ганьба імперських кулаків. Але заради цього померли 20 космодесантників. Заради шовку і ниток.
Помахом руки Лисандр прибрав голопроекцію, і у військовий архів повернулася звичайна напівтемрява. Він пройшов повз новобранців. У них вже почалося посилення кісток і мускулатури, але капітан все одно нависав над ними. Новобранці не відскочили. Добре. З них вибили боєгузтво звичайних людей. Достатня кількість з них одягне обладунок скаута, а багато хто стануть повноправними бойовими братами. Звичайно, вони ще не готові. І, можливо, не будуть готові ніколи, поки не зімкнуть в гніві чорний кулак ордена перед лицем ворога.
Останнє питання.
Лисандр відкрив патронтаж на поясі і дістав гільзу Болтера. Золотою філігранню і смарагдами на ній було написано «Айрікса». Гільза була просвердлена і висіла на тонкому ланцюгу, як талісман.
«Що ви бачите?»
Він підняв гільзу. Новобранці дивилися, але на їхніх обличчях не було розуміння.
«Імператор Рекс ін Ксанатар Аетернум. Що це для вас означає?»
«Ксанатар – це світ на східній околиці»,
сказав новобранець Лукра, присадкуватий широкоплечий молодик з величезними м'ясистими кулаками і квадратним червоним обличчям.
«І який він?»
«На мій сором, я більше нічого не знаю, капітан».
«Ти хочеш, щоб я сказав, яким буде твоє покарання за невігластво?»
сказав Лисандр.
«І потім пояснив вам, що ви не знали?» «Новобранець Лукра, ти не підеш в нейрорукавицю». «Нікому з вас не говорили про Ксанатар, тому що ця гільза – одна зі 100, викуваних в кузнях фаланги для капелана Велізара 400 років тому. Якщо вам і знайоме його ім'я, то лише як одне з 1000 у сувоях честі або напис на стіні реклюзіуму. Його не славлять як героя, не описують в історії як стратега. Ніхто не говорить про нього, крім мене. Я показую вам це, тому що, як і у Секула і Хамандера, у Велізара був вибір».
Бурі Ксанатара вже вбивали цивілізації, вириваючись з крем'яних пустель вихром гострих осколків. Шторм вибухав кожні кілька століть, іноді проходили лише декади, а іноді спокійно тягнулися тисячоліття. Але бурі завжди поверталися і стирали з лиця землі повні надії юні народи, що селилися на багатих вулканічних схилах лавових річок. Шторм знищив все на поверхні імперської колонії Порт Ксан. Від захоплених їм на вулиці людей не залишилося навіть кісток. Буря почалася 3 тижні тому, а потоки уламків щабили обдерті фундаменти будівель. Мало хто з колоністів ховався в бункерах під землею або тіснилися в підвальних сховищах, куди бігли ледь потемніло небо. У чорно-бурих поривах шторму грали криваві відблиски світла найближчої лавової річки, що вливалася в один із великих потоків полум'я. Вулкани Ксанатора постійно викидали на поверхню поживні мінерали, що робили землю вкрай родючою, для адміністратума бажаним місцем для перетворення в агросвіт, який буде годувати юні поселення східних околиць, і він буде їм до наступної бурі. Капелан Велізар крокував проти вітру, і лише вага термінаторського обладунку утримувала його на ногах. Частинки кремнію обдерли спереду чорну фарбу, відкривши тьмяний кераміт. Автопочуття черепликого шолома намагалося розібрати щось, крім вичорної темряви і темно-червоної смуги вогняної річки. Велізар прищулився і ледь розглядів розбиті фундаменти Портксана. Він був посеред поселення, точніше його руїн. Найвищі уламки ледь доходили йому до гомілки. Капелан намагався знайти в темряві щось, що не було частиною хаосу бурі. Щось рухалося в темряві. Велізар підняв штурмболтер і напружив зап'ястя, щоб два ствола рівно трималися на кам'яному вітрі.
«Я прийшов зустрітися»,
– заговорив воїн по широкохвильовій вокс-передачі.
«Але прийшов як брат».
Із темряви виткався силует космодесантника. При світлі його термінаторський обладунок був вичорним і блискучим, немов панцир жука. На нагруднику був вигравійований стискаючий молот золотий кулак, той же символ прикрашав наплічник. На наколіннику був символ компанії – штормова хмара і блискавка. Позначки, що останні десятиліття бойовий брат провів в хрестових походах на східних околицях Імперіума.
«Капелан?»
– заговорив він. Вокс-зв'язок працював, незважаючи на перешкоди.
«Я очікував, що надішлють тебе.
Коли ми зустрілися на банкеті клинків, ти переміг мене і завоював пошану для свого ордена. Ти в усьому поводився як чесний брат, тому я знаю, що про тебе говорять неправду».
«І що ж говорять?»
«Що ви зрадники. Але я знаю, що ти не зрадник, Текшал».
«Тому що я син Рогала Дорна?»
«Тому що я багато дізнаюся про тих, з ким борюся. Така роль капелана. Текшал, я знаю тебе краще, ніж ти думаєш».
«Означає? Ти думаєш, що зможеш переконати нас схилитися?»
«Не схилитися. Ніхто не просить від вас покори. Просто зійдіть зі шляху. Ще не пізно почати новий. Відступіть, залиште Ксанатар і східні околиці, просто щоб показати, що не хочете їх здобути. Імперські кулаки мають великий вплив на війська Імперіума. Ми простежимо, щоб не було гонінь. Клянуся як брат».
«Ти не можеш так клястися, якщо маєш намір позбавити нас всього, що ми заслугували».
«Цей світ так багато означає?»
Велізар широко розвів руками, показуючи на замучену землю.
«Заради цього варто було кидати Імперіум?»
«Це почалося на Ксанатарі. Ми роками працювали, воювали в ім'я Імператора, не знаючи ні почесті, ні подяки. Не для нас, Шанатери, слава обраних синів Дорна. Ці руки забрали тисячу життів і поховали сотню братів. Ми просимо лише те, що заслужили. Світи субсектора в плату за війни, в яких билися і перемогли. Хіба не це пропонують простим імперським гвардійцям право оселитися на підкореній землі за жертву? Тому ми забрали Ксанатар, перший світ наших володінь. Ми взяли своє, нічого більше».
«Ми космодесантники. Ми існуємо, щоб боротися заради Імператора. Нам не потрібна влада над світом». «З чого ти взяв, що ми б'ємося за щось? Виконувати обов'язок або загинути, намагаючись, саме по собі нагорода. Космодесантники повинні не прагнути до влади, але підкорювати і захищати землі Імператора, не свої».
«А ультрадесантники?»
– заперечив Текшал.
«Хіба вони не правлять своєю імперією?»
«Брат, ти сам знаєш, що це інша справа».
«Да що ти, капелан? Чому? Тому що у них сама славна історія? Тому що їх слово чують, а наше ні?»
«Тому що Імператор дарував ці володіння Рабауту Жиліману. Той, хто не з нами, не може віддати світи його Імперіума тобі».
«Раз він не може?»
Текшал ткнув пальцем в Велізара.
«То ми візьмемо самі».
«Бачу, що ти впевнений у своїй правоті. Я повинен це поважати, але не варто забувати про наслідки».
«Ах, наслідки!
І чим же вони будуть? Може, лорди-мілітанти відлучать нас, і через кілька років прийде флот, щоб передати нас Карі? Ми будемо чекати їх на кожному кроці. Ми візьмемо їх на абордаж і знищимо один за іншим, як зробили з тими, хто володів цими зірками, ксеносами і єретиками. Не кажи про наслідки, капелан Велізар з імперських кулаків. Їх відчують на собі ті, хто хоче позбавити нас законної нагороди.
Ні, я говорю не про це.
Виходить, імперська гвардія? Мільйон світів надішлють воїнів, щоб вигнати нас. Їм не втягнути нас в бій. Ми розійдемося і будемо з'являтися по двоє-троє, вбиваючи десятки, як колись вчив скаутів сам Дорн. Кожне висаджене військо ми розсічемо і змусимо стікати кров'ю. Мертві тіла усіють цвіти. Велізар, ти знаєш, що це правда. Знаєш, як ми б'ємося.
І це...
Спокійно сказав Велізар.
Не ті наслідки, з якими ти зіткнешся.
Капелан дістав болт з мішечка боєприпасів на поясі. Він підняв його так, щоб Текшалу було видно. Болт покривали тонкі письмена, серед яких було слово «Айрікса».
«Імператор Рекс ін Ксанатар Аетерном». «Імператор – вічний володар Ксанатара». Хоч яким був скромний цей світ, він належить імператору. Сама незначна скеля належить йому, і наш обов'язок – зберегти це. Я готовий вбити тебе, Текшал, тому що мій обов'язок перед імператором і його імперіумом важливіше вуз братства.
Велізар вклав патрон в гніздо Болтера.
Знаю, ти людина честі, але я ні. Я застрелю тебе, хоч беззбройного. Здолаю, будь ти сином Дорна чи ні.
Текшал міг потягнутися за своєю зброєю, що висіла на боку. Але Штормболтер був націлений прямо в його голову, і воїн би не встиг схопити руків'я, перш ніж Велізар спустить гачок. Рука Термінатора не ворухнулася. Велізар відчув, що Текшал посміхається під багатоокою лицевою пластиною шолома.
«Я не один на цьому світі. Що ти зробиш, коли я помру?»
«Я викував для Ксанатара 100 болтів».
Спокійно відповідав капелан.
І коли я тебе вб'ю, їх залишиться 99. Скількох твоїх братів я вб'ю перед смертю? Я реклюзіарх імперських кулаків. Я бився зі зрадившими легіонерами. І на відміну від твоїх воїнів, я вбивав космодесантників раніше. Так скількох? І коли мене не стане, скільки, по-твоєму, у отруєних шипів залишиться бажання правити своєю імперією?
Ми сплетемо тебе павутиною і задушимо.
В голосі Текшала почулася сталь.
Кхор-Кадек, капітан збираючих черепи, поклявся вбити мене і віддати мою голову Богу.
Відповів Велізар.
Але це його череп став трофеєм, бо я поклав його на вівтар братства Фаланги.
Болтер невідривно дивився в голову Текшала.
Як і тоді, я вирвуся з мережі і буду переслідувати тебе в бурі, немов привид самого імператора. Так буде, якщо ти не віддаси Ксанатар і всі світи цього сектора законному володареві імператору.
Ти не вб'єш космодесантника, а ми не відмовимося від права володіти тим, що підкорили.
Дуло Штормболтера не здригнулося.
Я також з тобою бився, і людина, з яким я боровся, не став би холоднокровно вбивати бойового брата. Капелан, не капелан, ти космодесантник, ти не зробиш цього.
Велізар не рушав, Текшал також. Над Ксанатаром завивала така буря, що здавалося, сам імператор би нічого не побачив.
«Що він вибрав?»
– запитав Арнобій. Очі новобранця були прикуті до ланцюгу гільзи, що розгойдувався.
«А що ти думаєш?»
– сказав капітан.
«Текшал був відступником. Капелану не залишалося нічого, окрім як
убити іншого сина Дорна».
Перебив його Лукра.
«Чи здатний на це космодесантник? Не в бою, не в битві, але як палач».
«Отже, новобранець Лукра»,
– поцікавився Лисандр.
«Ти вважаєш, що Велізар повинен був дозволити Текшалу оскаржувати владу імператора?»
«Ні, але що він повинен був зробити? Боюся, що я не зможу відповісти на це питання, капітан».
«Це тому, що ти ще новобранець Лукра», –
кивнув космодесантник.
«Тобі ще не доводилося робити вибір.
але одного разу доведеться, повір. Ніхто з тих, хто б'ється в ім'я імператора, ніколи не зможе уникнути рішень. Вони можуть коштувати життів, змушують нас ризикувати честю ордена і імператора, або поступитися принципами, захисту яких ми присвятили свої життя. На твоє питання, новобранець Арнобій, я відповім, що Велізар залишив Ксанатар живим. Це все, що відомо. Залишилися лише уривки інформації, нещодавно знайдені в архівах фаланги.
Лисандр обгорнув ланцюг навколо гільзи Болтера і прибрав її.
Я не можу дати урок на прикладі капелана Велізара. Його ви повинні засвоїти самі, зробити вибір.
Вдалині, у глибині станції, задзвонив дзвін.
Час занять зі стрільби,
сказав капітан.
Виконуйте свій обов'язок, новобранці. Можете йти.
Фаланга була давнім кораблем, можливо, найстарішим в імперіумі. Багато хто вірив, що частини її були створені ще в еру розбрату, до того, як імператор завоював святу Теру. І в темряві для людства спалахнуло світло нової ери. У величезній мобільній станції можна було знайти частини сотень кораблів. І кожні кілька десятиліть командам експлораторів дозволяли увійти в забуті відсіки, що не використовувалися. Іноді вони виявляли, які вважалися загубленими частини історії імперських кулаків. Іноді знаходили цілі капели, палуби казарм, тренувальні зали і забуті меморіали. У закутках між відомими і використовуваними відсіками чекали свого часу таємниці. В одному куточку, повному похилих опорних балок і вікового пилу, стояла самотня статуя. Можливо, колись вона була частиною більшого меморіалу або святилища, але все змінилося. Це був космодесантник в термінаторському обладунку з обсидіану. Маска зі слонової кістки зображувала череп, традиційний вигляд капелана. Лисандр нахилився, щоб прийти під однією з колон до підніжжя статуї героя, який ніколи не був за життя таким величезним. Виразні очниці немов пильно дивилися на капітана. Нічого дивного, що на статуї не показали обличчя, і бойові брати, і вороги бачили череп. Такий шлях капеланів. На полі бою вони не просто люди, а скоріш ідеї, символи, втілення ордена. На підніжжі статуї було вигравійовано ім'я – Велізар. Лисандр став на коліна.
Коли я був новобранцем, то сказав собі, що заради перемоги можна зробити все. Пожертвувати життям, гідністю. Навіть відкинути принципи, які роблять космодесантника тим, ким він є. І коли я прочитав запис про Ксанатар, то зрозумів, який би зробив вибір. А коли знайшов це місце, то зрозумів, що мав рацію.
Капітан подивився на маску із слонової кістки.
Я знаю, що я маю рацію. Молюся про це. І знаю, що будуть праві ті, хто піде моїм шляхом.
У правій руці статуї був штормболтер, покритий темно-жовтим лаком. В лівій же лежав інший шолом, вирізаний з яскравого блакитного каменю. В одній з очниць була кругла діра, слід попадання в, можливо, єдине слабке місце термінаторського обладунку. Біля підніжжя статуї стояв ящик боєприпасів. Відкритий, а всередині лежали 99 залишившихся болтів, вирізані в найдрібніших деталях, немов вони були найважливішою частиною статуї.